Кожны мае патрэбу Божай міласэрнасці, што вяртае надзею, адзначыў Францішак у Ватыкане падчас агульнай аўдыенцыі, тэмай якой стала прабачэнне. Ён заклікаў сваіх слухачоў абвяшчаць Божую міласэрнасць усім людзям. У залі Павла VI сёння сабралася каля 8 тысяч чалавек. Пантыфік спаслаўся на словы з Евангелля святого Лукі, хто ён такі, што нават грахі адпускае, якія сталі рэакцыі гасцей фарысея Сымона на чын Езуса. Гаворка ідзе пра жанчыну, усім вядомую ў горадзе грэшніцу, якая прынесла алебастравы флакон міра і пачала абліваць ногі Езуса слязьмі і валасамі сваёй галавы выцірала яму ногі. Усе лічылі, што калі Езус з'яўляецца прарокам, не павінен прымаць гэты жэст. Згодна з тагачаснай ментальнасцю існаваў выразны падзел паміж святым і грэшнікам, паміж чыстым і нячыстым, звярнуў увагу папа.
L'atteggiamento di Gesù è diverso. Fin dagli inizi del suo ministero di Galilea, egli avvicina i lebrosi, gli indemoniati, tutti i malati e gli emarginati.
Але стаўленне Езуса адрозніваецца. З самага пачатку свайго служэння ў Галілеі ён блізкі да пракажоных, апантаных злымі духамі, усіх хворых і выдаленых на ўзбочыну. Такія паводзіны ніякім чынам не былі звычайнымі. Зрэшты, спагада Езуса да выключаных, недатыкальных будзе адной з тых рэчаў, якія выклікаюць найбольшае здзіўленне яго сучаснікаў. Калі чалавек пакутуе, Езус бярэ на сябе гэтыя пакуты, пакуты становіцца яго ўласнымі. Езус не кажа, што стан пакутаў трэба зносіць з гераізмам, як філосафы стоікі. Ён падзяляе чалавечы боль, і калі з ім сутыкаецца, у ім нараджаецца такое стаўленне, якое характарызуе хрысціянства – міласэрнасць.
La misericordia.
Францішак лічыць, што дрэннае жыццё многіх сённяшніх людзей працягваецца толькі таму, што яны не могуць спаткаць некага, хто будзе гатовы зірнуць на іх па-іншаму, Божым сэрцам, а значыць, з надзеяй. Езус бачыць магчымасць уваскрасення нават у тых, хто назапасіў шмат дрэнных рашэнняў. Ён звяртаецца з шырока раскрытай міласэрнасцю, даруе, абдымае, разумее, набліжаецца да чалавека.
A volte dimentichiamo che per Gesù non si è trattato di un amore facile a poco prezzo. I Vangeli registrano le prime reazioni negative nei confronti di Gesù.
Часам мы забываемся, што Езус не казаў пра лёгкую любоў, здабытую малым коштам. Евангелі апісваюць першую негатыўную рэакцыю на Езуса менавіта, калі ён дараваў чалавечыя грахі. Быў чалавек, які пакутаваў удвая, таму што не мог хадзіць і таму што ён адчуваў, што заблудзіўся. Езус разумеў, што другая з гэтых пакут была большай, чым першая, настолькі, што прыняў яго неадкладна, абвяшчаючы вызваленне. Сыне, адпускаюцца твае грахі. Ён вызваляе ад гэтага пачуцця зняволення з-за памылкі.
Ti sono perdonati i peccati. Libera quel senso di oppressione, di sentirsi sbagliato.
Папа з жалем заўважыў, што некаторыя католікі, якія лічаць сябе дасканалымі і пагарджаюць іншымі, вельмі падобныя да кніжнікаў, што з'яўляецца сапраўды сумнай з'явай.
Noi che siamo abituati a sperimentare il perdono dei peccati, forse troppo a buon mercato, dovremo qualche volta ricordarci di quanto siamo costati all'amore di Dio. Ognuno di noi, è costato abbastanza la vita di Gesù.
Мы, якія звыкліся атрымліваць прабачэнне грахоў, можа, занадта малым коштам, павінны часам нагадаць сабе, колькі мы каштавалі Божай любові. Кожны з нас шмат каштаваў жыццё Езуса. Ён аддаў яго за кожнага з нас. Езус пайшоў на крыж, таму што лячыў хворых, прапаведаваў міласэрнасць, таму што абвяшчаў благаслаўленне. Сын Божы быў укрыжаваны галоўным чынам таму, што даруе грахі, таму што жадае поўнага і канчатковага вызвалення чалавечага сэрца. Таму не можа так быць, каб чалавек марнаваў сваё жыццё з гэтай нязмыўнай татуіроўкай, з думкай, што не можа быць прыняты міласэрным сэрцам Бога. З гэтымі пачуццямі Езус ідзе насустрач грэшнікам, і кожны з нас з'яўляецца першым з іх. Грэшнік, атрымліваючы прабачэнне, атрымлівае спакой не толькі на псіхалагічным узроўні, бо прабачэнне дае вялікую падтрымку праз вызваленне ад віны. Езус робіць значна больш – дае людзям надзею на новае жыццё, звярнуў увагу папа. Ён нагадаў, што мытнік Мацвей, здраднік радзімы, які эксплуатаваў людзей, становіцца апосталам Хрыста. Закхей, карумпаваны багаты чалавек з Ерыхона, становіцца дабрадзеем бедных. Самаранка, якая мела 5 мужоў, чуе абяцанне жывой вады. Езус змяняе сэрца і робіць гэта з кожным з нас. Пантыфік запрасіў задумацца аб тым, што Хрыстус для заснавання свайго касцёла абраў не тых людзей, якія ніколі не рабілі памылак. Касцёл гэта народ грэшнікаў, якія дасведчылі міласэрнасць і прабачэнне Бога. Пётр даведаўся ўсю праўду пра сябе тады, калі заспяваў певень, а не падчас сваіх парываў шчодрасці, якія прымушалі яго адчуваць сябе лепшым за іншых. Браты і сёстры, мы ўсе няшчасныя грэшнікі, што патрабуюць міласэрнасці Бога, які мае ўладу змяніць нас і кожны дзень даваць абноўленую надзею і гэта робіць. І тым, хто разумее гэтую асноватворную ісціну, Бог дае самую цудоўную місію ў свеце, а менавіта любоў да нашых братоў і сясцёр і абвяшчэнне міласэрнасці, не адмаўляючы ў гэтым нікому, завяршыў сваю катэхэзу падчас агульнай аўдыенцыі папа.